Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такі твори письменника. У червні 2002 року Быков начитав свої успоміни «Довга дорога додому». До 85-годзя письменника «Довга дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Беларускае партійнае кіраўніцтва чарговы раз бралася за ўздым сельскай гаспадаркі і ўласнага кінематографа. На студыю прыйшоў новы дырэктар, дзейны і тактоўны Іосіф Дорскі. Беларускімі пісьменнікамі Куляшовым і Лужанінам умацавалі сцэнарны аддзел. Звычайна сцэнарыі на студыю прыходзілі з Москвы, тыя, што не знаходзілі ўжытку ў сталіцы. Цяпер вырашылі пашукаць дома, найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую аповесць Быкова, амаль гатовы сцэнар. Так сказали і мені. Треба тільки попрацювати з режисером-постановщиком, яким уже призначений молодий випускник ГІКа Річард Вікторов. У тих же Кралищевичах латкується семінар сценаристів, приїдуть спеціалісти з Москви, можна буде кінчатково залаткувати і сценар. Я за свій кошт взяв у редакції відпочинок і поїхав у Мінськ. Кіно для мене було справой новой, в опыту я не мав ніякого. Але на студії було столько розумних спеціалістів, таленавітых режисёров, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам режисёра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што назвалася сцэнарам, а болей нагадвала сумнівны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжанняў, абмеркаванняў, кансультацыяў, зацвярджэнняў. Пісалася і перапісвалася спачатку ў Менску, затым у Каралішчавічах. Тут дарадцаў прыбавілася, прыехаў прафесар ГІКа Канстанцін Скварцоў, работніца кінаглаўка Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакументалістаў, і сярод іх малады журналіст Мікола Матуковскі, з якім я пазнаёміўся. Несумненною карыстю того каралішчевіцкого мероприємства была організація показу заходніх фільмів, яких не було у нашому прокаті. Веридіяни Бюнуэля, диктатор Чапліна, дзяцей Райка, Рене Клера або японського Ришамона, а так само некоторых советских фільмів 20-х годов, як, наприклад, «Хатька, бумажний ранет» ды інших. Гэтыя фільмы ашаламлялі наших кінодзеячаў, якія нават не адважваліся параўноваць з імі сучасную советскую кінапрадукцію. Госці дуже разумна і эрудыравна гаварылі пра кіно «Нашае і зарубежнае». Кіно, казалі, мастацтва калектывнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць апроч студыйнага кіраўніцтва яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў. Ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разом з аддзелам прапаганды і яшчэ палітуправлення вайсковай акругі, карціна ж вайсковая. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 чалавек маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў апраўдаць той хлеб, які еў на сваёй пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысёр-пастановчык схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Простенькая сценка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту. Як было, як трэба, як не трэба і што скажа начальство. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. Лета канчалася, з ім пагражала скончыцца патрэбная да карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад ветку за Гомлю. Агульнымі высілкамі фільм «Третія ракеты» быў зняты. Атрымаўся так сабе шэренькі сераднячок. Здымаўся да патопнай апаратурай на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці зато і во всіх відносинах правильний, героїчний, патріотичний. З додатних героїв можна було брати приклад, адмовно осуджалися. Уже почавши здимки, режисер вирішив змінити оператора, нового узяв з Москви. Може, він і мав рацію. Мой удел у здимках був мінімальний. На самом початку Вікторов сказав тактовно і добродушно, як він гэта умів: «Ти письменник, сядь і сяджі. Своє ти зробив, остатнє моя справа». Ту і розумну пораду я запомнив, і хоч у наступному не завжди користався йою, а в чим не раз після шкодував. Як казали тоді опитні кіношники, фільм може зняти і дурень, але дурень ніколи його не здасть. То була правда. Процес здачі фільма може тяжелейший за здимки. Уже хоч би тому, що здають 2-3 безправні чоловіки, режисер, директор, сценарист, а приймають десятки чиновників, наділених високими державними повноводствами. Марудно, тлумно, нервозно пройшли усі білоруські інстанції – кіностудія, Мінкульт, політодділ військової округи, ЦК повезли картину у Москву. Покольки ведали, що справа здачі довгая і працеймка, уладкувалися у самий танний готель на сільгасвиставі. Фінансування фільма було уже зачинене, гроші скончилися. Дочекалися призначеного главком дня на знайомому кожному кіношнику великим Гнізніковським перевулку. Цілий день йшло обміркування. Начальник главка, слоноподобний кінобюрократ Баскаков, вислухав усі претензії до фільму з боку своїх дам-придиралок, високолобих спеціалістів і адмовив Віктору у прийомі. Перенесли ту процедуру на наступний день, обов'язавши режисера щось виразити. На другий день претензії на тим не скончилися, знайшлися нові. На третій – то ж саме. Гроші наші скончилися, жити у Москві не було як. Тоді директор картини Тульман каже режисеру: «Звони у Мінськ, проси підтримки у ЦК, бо наш ЦК фільма добрий, в якого ж режна гетим треба». Віктор дзвонить у ЦК самому секретару Шауру і каже: «Вот ую сцену з німецьким танком ви ж одобрили, а тут некая Зусєва перечить супроть її, фільм не приймають. Так як нам быть?» Настала недовгая пауза, після якої товариш Шаура каже: «Товариш Віктору, зробіть так, як раїть товариш Зусєва». Мусили перероблять поводлі указання у товариша Зусєвої. Але щось чи угледів сам Баскаков і прийомний акт знов не підписав. Режисеру паніці, що робіть? Тоді один з його знайомих москвачов-кіношників каже: «Треба напоїть Баскакова і прийме». То я нам здалося неверогодним, як можна геткое пропонувати такому важному сановнику. Але мусили. Вікторов собрав у кого кольки було в кишенях і увечері відправився на Великий Гнізніковський. Ми залишилися чекати у готелі. Чекали до ночі і, не дочекавшись, поклалися спати. Завтра раніцею постукалися у номер до Вікторова, той я ще спав після учорашнього. Не одразу прочнувся, безклопотно потягся і каже: «Окей, хлопці, акт підписаний, їдемо до хати». Так здали урешті шматпакутний фільм «Третя ракета». На екранах він пройшов малоприкмеченим, і я думаю, що за наступний сценар сяду не хутко. Сталося, однак, трохи інакше. Після виходу «Третьої ракети» особної книжки і особливо після видання її у Москві критика трохи змінила свої оцінки оповісті. Фільм, який б він не був, усе ж додав ґрунтовності літературної першокриниці. Автор, однак, відчув певне розчарування, мабуть, на тое повпливали незабивні покути кінотворчості. Тим більше, що наступна оповість, написана у ключі попередній, набула ще більш вострині у соціально-психологічних відносинах. Одночі у приватній розмові за столом мой одногодок Іван Науменко сказав, глядячи мені у очі: «Я ліпший за тебе письменник, тільки ти умієш завострати». Що ж, мабуть, доктор і академік мав рацію, сапраўды у мене атрымлівалася востра. Але після здрады я інструктивно адчув патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той добрыні, якой так мало было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданую у наш час сентыментальнасць. Хацелася вылучацца жорсткага натоўпу, кудыся дасобіцца, дзе толькі ён і яна, хай сабе ў акопе, у лесе, тым болей у гарах ці ў дарозе. У дарозі мусіць найлепш, на вайне то будзе найменш фальшыва, бо вайна скрозь дарога. Ці туди, чи назад, чи в рай, чи в пекло. А ще більш типово, коли пойдуть у рай, а прийдуть у пекло. Тут уже не романтизм, а самий жорсткий сучасний реалізм, їх повне і органічне сполучення. Початок творчого процесу завжди таємний, невловний і невиражний. Перші його на імпульси з'являються підсвідомо, здається, без уділу волі і розуму. Творчість безсвідомая, писав некалі англічанин Карлейль. Так і в мене Нюприкмет виспів намір альпійської балади. Там справді йон і яна, обидва гнаная і прослідуваная у самих драматичних обставинах, де, однак, виявляється вічна проява життя кохання. Відомо, що кохання перемагає шмат що, буває, що перемагає і смерть. В образ героїні підказав випадок з війни, той же випадок нагадав антураж подію, гори зусім романтичні, починаючи з назви Альпи. Що ж до героя, дик Іванов, як характери, я ведав добре, шмат їх побачив на війні. Певні складаності уявляла мова дівчини. Гетий конгломерат з двох-трьох мовів, головною з яких, відомо ж, була італьянська. Італьянської мови я не ведав і проконсультуватися не мав у кого, але допомог випадок. Олексій Карпюк на той час уладкувався працювати у агентство «Інтурист». Мав на чигуночному вокзалі свій працівний офіс, маленьку коморку на першому поверсі. Уже тоді ми з ним сябрували. Звичайно, Олексій сидів за друкаркою, черговий раз передруковував свої оповісті. На розмову у його завжди не хапало часу. Але воні, як позвонив, каже, зайди. Я прийшов і застав у його невідомого чоловіка з розгубленим позірком. Виявилося, що це італьянський турист, якого поміжники зняли з варшавського тягніку,